Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Seekordse raamatutunni saate pühendan Eesti presidendi Lennart Meri mälestusele. Ta sündis 29. märtsil 1929 ja suri 14. märtsil 2006. aastal, ehk samal päeval, kui me tähistame emakeele päeva. Eesti ja raamatud on väga mitmekülgse Lennart Meri elus olnud ilmselt kõige tähtsamal kohal. Tänases saates on meil võimalus heita pilk selle erakordse inimese elukäigule, tuues eelkõige välja tema Eesti armastust. Saates on mulle abiks erinevad raamatud, Kulle Raigi Vikerkaare värvid, Rein Veidemanni Kui sõna on su saatus, Cornelius Hasselblatti Eesti kirjanduse ajalugu, Priit Rohtmetsa Eesti usuelu 100 aastat, Priit Rohtmetsa ja Atko Remmeli koostatud Eesti evangeelne luterlik kirik 100, Fänni de Siversi artiklid Arne Hiobi koostatud kogumikust Ükski väärtus ei lähe kaduma ning Rafael Belšikovi Elu pärast elu. Saates kõlab Arvo Pärdi muusika, mille helilooja on kirjutanud just nimelt Lennart Merile. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile head kuulamist. Lennart Meri sündis 29. märtsil 1929. aastal Tallinnas. Tema vanemad olid Georg Meri ja Alice Meri. Isa Georg oli vabadussõja veteran, kuulus Eesti intelligentsi hulka, oli kirglik kirjamees, Eesti teadete agentuuri üks asutajatest. 1930. aastate alguses määrati Lennarti isa Georgile stipendium õpinguteks Sorbonnis. Välisministeeriumi teenistusse siirtunud noor diplomaat pidi lehvima oma oskusi ja õppima põhjalikumalt tundma rahvusvahelist poliitikat. Kolmeliikmeline pere pakkis kohvrid ja sõitis Pariisi. Lennart Meri on meenutanud, kuidas perekond seisis Tallinna raudtejaama perroonil ja ootas rongi. Marsruut oli Tallinn, Varssavi, Berliin, Pariis. Perekond elas isa stipendiumist, ema Alice'il tööd ei olnud. Majandusliku kitsikuse tõttu käidi Pariisi imedega tutvumas jalgsi, sest bussiga sõitmiseks ei olnud raha. Poeg Lennart viibis tundide kaupa Louvre'is ja linna teistes muuseumides. Lennartile sai rahvusvahelisus omaseks väga noorelt. Oma Pariisi kodus rääkisid Merid eesti keelt, vanemad mõnikord omavahel inglise keelt. Prantsuse keele õppimine oli sama loomulik kui hingamine. Hiljem Berliini aastatel sai iseenesest mõistetavaks saksa keele õppimine. Mitmekeelsus oli perekonna elus igapäevane asi. Ei ole siis ime, et Lennart Meri on keelte õppimise tähtsust alati rõhutanud. Kui Lennart oli 5-aastane, sündis talle vend Hindrek. Samal aastal sai isa Georg lähetuse Berliini, kus ta oli esialgu saatkonna attaché ja seejärel nõunik. Berliinis alustas Lennart oma kooliteed katoliiklikus rahvakoolis, kuigi samas hoones tegutses ka protestantlik kool, mille klasside seinu kaunistasid suured haakristid. Katoliiklikul poolel neid ei olnud. Tõenäoliselt otsustas kooli valiku just see detail. Lapsepõlves puutus Lennart Meri kokku ka totalitarismiga. Mälestuspiltide hulka kuulub hetk Siegesalleelt, kus Adolf Hitler kohtus Saksamaa visiidil olnud Itaalia diktaatori Benito Mussoliniga. Meril on meeles, et inimestele müüdi periskoope, mis võimaldasid tihedas rahvahulgas diktaatoreid hästi näha. Lapse kõige tugevam mälestus Berliini perioodist on seotud ühe pühapäevase jalutuskäiguga. Natside rongkäik oli mõjus vaatepilt. Tänaval müüdi haakristi lipukesi ja et need kõigil oli, pidi lippu loomulikult saama ka Lennart. Isa Georg keeldus alguses natsilippu ostmast, kuid andis siis järele, no olgu siis aga ainult tänaseks õhtuks. Järgmisel päeval koju lõunale tulnud Georg nägi, et Lennartil on natsilipp ikka veel alles. Ta võttis lippu ja murdis selle katki. Lennarti sõnul pole ta oma isa ei enne ega pärast nii vihasena näinud. Ema Alice oli üritanud meest rahustada, öeldes, et Lennart on alles laps, aga sellest ei olnud palju abi. Lennart Meri on nentinud, et lapsepõlvest peale on ta elanud poliitiliselt teadlikus õhkkonnas. Kodus peetud vestlused ning vanemate hoiakud ja arvamused kujundasid Lennarti veendumusi ja seisukohti, ilma et ta seda ise oleks alati teadlikult tajunud. Lennart oli 1936. aasta Berliini olümpiamängude ajal 7-aastane. Diplomaadi pojana pääses ta istuma tähtsate külaliste tribüünile ja nägi seal teiste hulgas mitu korda ka Hitlerit. Lennart tundis end mängudel hästi. Väike kohvik, kust võis tuua kooke, šokolaadi ja kakaod, oli väikemehele palju tähtsam kui kõik maailma vägevad poliitikud kokku. Oma eestlusest oli Lennart sel ajal juba väga teadlik. Kodumaa oli saanud lähedasemaks, sest perekonna paranenud majanduslik olukord oli võimaldanud veeta suvepuhkused Eestis. 1938. aastal viidi Georg Meri üle Pariisi. Sealne saatkonna hoone oli palju uhkem kui Berliinis. Hoonel oli siseõu, lift ja palju muud luksuslikku. Alguses oli Lennartil kohanemisraskusi, sest keel oli jõudnud ununeda. Olukord paranes siiski kiiresti ning peagi rääkis ta prantsuse ja saksa keelt ühtviisi ladusalt. Aga millegi pärast ei õpetatud poissi eesti keeles kirjutama. Ema pani ta hoopis klaveritundi. Teisel Pariisi perioodil said prantsuse gootika, Reimsi ja Rouen'i katedraalid, muuseumid, Louvre, Luksemburgi aed ja teised vaatamisväärsused pere vanemale pojale hoopis teistmoodi tuttavaks kui mõni aasta varem. Lennart tundis hästi Pariisi arvukaid kultuuriväärtusi, aga Eesti kultuurist, kirjandusest, ajaloost ja geograafiast teadis ta väga vähe. Seda viga aitas parandada vanaema saadetud Eesti lasteraamatute lugemine. 9-aastasena oli Lennart kosmopoliit, kelle isamaaks oli perekond. Ta on hiljem meenutanud, et selline elu, Pariis, Berliin, siis jälle Pariis, vahepeal suvepuhkused Eestis, näis mulle täiesti loomulik. Ma olin koos oma vanematega ja tundsin end järelikult kõikjal kodus. Lennart Meri sõnul oli teine, lühike Pariisi perioodi perekonna õnnelikem aeg. Kuigi Lennart Meri oli eestlane, kasvas temast maailmakodanik selle kõige paremas tähenduses. Aga ei pea kahtlema, et Prantsusmaa ja prantsuse keel olid tema südames alati erilisel kohal. Eestlannast keeleteadlane, suure osa oma elust Prantsusmaal elanud Fanny de Sievers jälgis 1990. aastatel president Lennart Meri Prantsusmaa visiite suure huviga ja kiidusõnadest tal puudust ei tulnud. Ta kirjutas 1993. aastal. Lennart Meri meenutas oma visiidil kõigepealt oma esimest ametlikku käiku Pariisi paari aasta eest, kui kõik eurooplased kogunesid siia oma julgeoleku probleeme arutama ja Gorbatšov laskis Balti esindajad koosolekusaalist välja visata. Milline tore reklaam eestlastele! Sellest saadik oleme Prantsusmaal kuulsad. Aga Lennart Meril on Pariisist ka palju isiklikke mälestusi. Eriti soojalt meenutab ta kooliaega ühes siinses lütseumis. Koolielu on vahepeal muutunud nagu kõik muu, aga mälestus Eesti õpilastest jääb püsima. President kinkis koolile oma lõputunnistuse koopia, mis nüüd pannakse klaasi alla ja riputatakse kooli seinale. Lennart Meri tuletas ka meelde, et tema kooliajal oli maja vastas asunud väike kirjutustarvete äri, kus Boris Vilde olevat käinud paperit ja pliiatseid ostmas. Nõnda on Eesti ajaloo uurijatel Pariisi 16. Linnaosas uusi lähtekohti varuks. Kõikidele ametireisidele ei teki kohe konkreetseid tagajärgi, aga isiklikud kontaktid on ka diplomaatilisel pinnal suure tähtsusega. Eesti president kinkis Mitterrandile ühe 5-kroonise rahatähe, millel on Paul Kerese pilt. See peale olevat nad suure osa lõunasöögi ajast jutelnud Kerese ja Eesti male teemal. Pariisi eestlastele, keda Meri oli varem kohanud Eesti seltsi koosviibimisel, oli president oma inimene ja mitmelt poolt esitati julgelt küsimusi praeguse olukorra kohta Eestis. Kas võib loota, et Prantsusmaa Eesti arengule tõhusalt kaasa aitab? President Meri külaskäigu tulemuseks on nii nimetatud üldise koostöö raamleping, mis esialgu ei kohusta millekski, kuid annab võimalusi mitmesugusteks üritusteks. Lepingu allakirjutamisel lisandub veel lubadus toetada Eesti taotlust astuda Euroopa Nõukogusse. 1997. aastal kirjutas Fanny de Sievers. Seni on Eesti päevalehes mitu korda juttu olnud sellest, et Prantsusmaa ei tunne Eestit ja teda üldse ei huvita, mis Eestiga sünnib. Paistab, et Lennart Meri külaskäik on prantslaste suhtumist oluliselt muutnud. Ajaleht Le Figaro, kes baltlastest pole kunagi eriti lugu pidanud, kiitis Eesti poliitika aristokraati. Lennart Meri improviseeris oma kõne laitmatus prantsuse keeles. Muide, tema teadmised ja stiil imponeerisid prantslastele eriti. Oma kõnet pipardas ta ka suurepärase, väga prantslasliku huumoriga, mis muide ka publikule meeldis. Marseillased olid eriti liigutatud, kui Meri oma kõnes meenutas, et nende esimene maadeuurija Pythias käis juba 330 aastat enne Kristust Läänemerel ja Eesti rannas. Lõuna-Prantsusmaa suurimad ajalehed kommenteerisid pikalt, laialt ning suure sümpaatiaga Meri külaskäiku, veendumuses, et majanduslikud sidemed muutuvad nüüdsest peale veelgi intensiivsemaks. Meie, Pariisi eestlased, muidugi rõõmustame selle üle, et meil on selline erakordne isiksus presidendiks. Kas ka Eesti eestlased sellest aru saavad? Nagu kuulda, püüavad seal teatud ringkonnad Lennart Meri igati mustata ja maha teha. On selle põhjuseks mõnede nii-öelda intellektuaalide infantiilsus või juhitakse kampaaniat mingite tumedate võimude poolt? Ning 2001. aastal kirjutas Fanny de Sievers. Eesti president Lennart Meri on vaimne autoriteet, kelle mõjuvõim ulatub üle ühe väikese Balti riigi piiride. Nõnda kirjutab ajaleht Le Figaro 26. juulil 2001 seoses president Jacques Chiraci sõiduga Baltimaadesse. Terve lehekülg on pühendatud Balti probleemidele, baltlaste majandusele, nende suhetele naabritega, ühinemisele Euroopa Liiduga ja nii edasi. Ka nende omavahelistele erinevustele. Ja kogu selle kirjutise täienduseks on esitatud intervjuu Lennart Meriga, kelle naeratav portree paistab sümboliseerivat kõigi kolme Balti riigi lootusi ja optimismi. Prantsusmaal on Eesti president eriti populaarne. Mitte ainult sellepärast, et ta valdab suurepäraselt prantsuse keelt, vaid ka kogu oma olemuse tõttu. Ta imponeerib oma vaimukusega, oskab öelda tõtt rahvusvaheliste keertküsimuste üle ilma asjaosalisi haavamata ja anda eestlasest mulje kui kõrgelt arenenud Euroopa kodanikust. Pole siis ka imestada, et prantsuse ajakirjandusele on ta sageli baltlane number üks. Kogu Chiraci reisi ajal jälgisin hoolega ajalehe Figaro reportaase. Kunagi aastate eest oli see ajaleht baltlaste suhtes üsna üleolev. Viimasel ajal on toon täiesti muutunud. Võib kindel olla, et Lennart Meri välismaareisid on Baltikumi mainet tõstnud.
Raamatutund.
Jätkan valitud seikadega Lennart Meri elust. Ta on kokku arvutanud, et pidi elu jooksul vahetama 7 korda kooli ja 4 korda õppekeelt. Teise maailmasõja puhkemine mõjutas kõiki inimesi nende east sõltumata. Lennart Meri on kinnitanud, et 1939. aasta sügiseks oli tema kui 10-aastase poliitiline teadlikkus täielikult ärganud. Koos teiste lastega mõistis ta hukka Poola jagamise kui alatu teo. Tõsi küll, esimest korda esines ta poliitilise seisukoha võtuga juba 7-aastaselt, avaldades pahameelt Abessiinia sõja üle. Lennart isa Georg Meri oli Eesti tagasi jõudes töötu. Ta otsis võimalust, kuidas saaks perekond okupeeritud Eestist põgeneda, kuid võimalust paraku ei tulnud. Järgmisel aastal sai Georg Meri raamatupidaja koha põlevkivitööstuse ühes haru kontoris. Lennart Meri sõnul ei piirdunud alandused sellega, vaid perekond kaotas ka oma kodu, kuna sellest tehti ühiskorter. Isast sai majahoidja oma enese kodus. 1941. aasta juuni massiküüditamist oli ette valmistatud mitu kuud. Küüditamine algas kõigis Balti riikides korraga. Saatusliku koputust uksele kuulsid valgel suveööl paljud baltlased. Tähtsaimad poliitikud ja riigimehed olid juba ära viidud. Nüüd olid järjekorras nii nimetatud kontrrevolutsiooniliste organisatsioonide liikmed. Endised politseinikud, kõrgemad riigiametnikud, ohvitserid, kirikuõpetajad, juristid ja professorid. Ja muidugi mõista nende perekonnad. Lennart Meri on meenutanud, et neljapäev 13. juuni 1941 oli soe ja päikesepaisteline. Ta oli saanud just tunnistuse, kuhu oli kirjutatud. Viiakse üle Nõukogude kooli 6. klassi. Ees oli pikk suvi. Lennart käis emaga Kadriorus ujumiskursuste eest maksmas. Poiss häbenes seda, et ei osanud ujuda ja ootas õhinal, millal pääseb basseini. Tolle õhtul pidi varakult magama minema, et hommikul õigeks ajaks Kadriorgu jõuda. Tramm läks otse kodu ukse eest. Aga öö kujunes rahutuks. Lennart ärkas juba 4 paiku. Aknal seisis soldat, toetudes täägistatud püssile. Ka teise akna juures oli soldat ja keset tuba seisis ohvitser. Söögilaua ääres märkas poiss kaht heledas mantlis noort meest. Ema pildus samal ajal riideid kohvrisse. Üks meestest vaatas kella ja teatas, et aega on 20 minutit. Pereliikmete rõivad kästi pakkida eraldi kohvritesse. Kui ema selle üle imestust avaldas, heideti tema üle vaid nalja. Georg Meri pakkis oma kohvrit sõnagi lausamata. Lipsud, millel olid sildid Extra Long ja Sonderklasse, viskas ta kõrvale, kuid abikaasa nõudel võeti need ikkagi kaasa. Hiljem oli lipsudest abi. Kui kohvri lukud üles ütlesid, seoti kohver kinni lipsudega. Üks küüditajatest pistis taskusse ordeni, mille ta oli leidnud kirjutuslaua sahtlist. Ka perekonna pildid võeti kaasa. Väljas ootas peret veoauto. Muidu olid tänavad täiesti tühjad. Perekond pakiti autosse ja sõidutati sadamasse kaubarongi juurde. Sadamas selgus, miks tuli rõivad eraldi pakkida. Isa Georgi peatasid püssimehed. Ta ütles, kallis Alice, meil tuleb ilusasti jumalaga jätta. Ma ei tea, millal me uuesti kukku saame. Pärast seda jättis ta ka lastega hüvasti. Oma vanemale pojale pani perekonna pea südamele, et too nüüd kõiges emale abiks oleks. Isa Georg võttis kohvri ja ütles püssimehele, läki siis. Nad hakkasid astuma Alice'ile ja lastele vastupidises suunas. Iga kaubavaguni ees seisis püssiga valvur. Uksed olid tugevasti riivistatud, kuid akende ees olevate raudtrellide vahelt oli näha nägusid, käsi, sõrmi ja ninasid. Mööda minejaile hõiguti, ent Alice Meri vaatas otse enda ette ega kuulnud midagi. Lennart heitis pilgu mitu korda selja taha ja nägi, kuidas isa valvurite vahel aina kaugenes. Lennart oleks tahtnud isale lehvitada, aga too ei vaadanud enam tagasi. Georg Meri lahutati perest ja saadeti laagrisse. Alice ja lapsed viidi Kiirovi oblastisse, kuhu jõudis suurem osa 41. aastal välja saadetud eestlastest. Välja saadetute hulgas olid täiesti tavalisi, isegi puruvaeseid inimesi. Lennart Meril on selle kohta huvitav seletus. Valiku aluseks oli küll klassikuuluvus, aga ilmselt kasutati abivahendina ka telefoniraamatut. Nõukogude võimurid ei suutnud ette kujutada, et Eestis võis teemeistril, kaupmehel või tavalisel töölisel olla kodus telefon. Selle üle arutlemine viis järeldusele, et kui on telefon, siis on kodanlane, rahvavaenlane. Nõnda sai telefon saatuslikuks. Lennarti sõnul ei tulnud uued võimumehed selle pealegi, et nende kriteeriumid ei kehti teistes ühiskondades. Lennart õppis ujuma alles Venemaal. Peale selle õppis ta puid raiuma, palke parvetama, kala püüdma, seeni, marju ja murulauku kuivatama, uudismaad harima, leiba küpsetama ja enne kõike ellu jääma. Isa iga kiri võis jääda viimaseks. Ühes kirjas oli prantsuskeelne lause, mis oli poegadele antud õpetusest ehk kõige väärtuslikum. Tõlkes tähendab see, igast puust peab oskama teha noole. Toitu oli vähe ja see maksis kõrget hinda. Meri perekond vahetas kaasa võetud esemed turul toidu vastu. Perekonna väärt asjad hakkasid kiiresti lõppema ja peagi olid isa pikad lipsud pere ainus varandus. Soojade riiete puudumine suurendas ebameeldivusi. Abi ei olnud kusagilt loota ja igaüks pidi ise hakkama saama. Argipäev oli julm ja lohutu. Ühel päeval juhtus Lennartiga turul midagi meeldejäävat ja isegi prohvetlikku. Alice Meri luges eesti keeles paari viisi üle vahetuskaubana saadud kanamune. 2, 4, 6, 8, 10. Lugemise edenedes sigines ümberringi seisvate naiste hulgas vaikus. Siis küsis üks neist imestunult. Kas see on võimalik, et te kasutate samu sõnu, mida meie kasutame oma emakeeles? Küsija oli üks rahvarõivais talunaistest, kellesse kohalikud venelased suhtusid üleolevalt. Mingis kontekstis on Lennart Meri hiljem maininud, et avastas keeleteaduse olemasolu nende Mari naiste seas viibides. Georg Meri vend, suguvõsas teistsuguse poliitilise liini esindaja Konstantin Meri, püüdis 1944. aastal korraldada perekonna Eestisse tagasi saatmise. Konstantin Meri võis lubada endale julgust sugulastele amnestiat paluda. Tema poeg ja Lennarti nõbu, kommunistidega mehkeldanud Arnold Meri, oli saanud Nõukogude Liidu kangelase nimetuse ja rinnamärgi. See äratas uute võimukandjate silmis usaldust. Kui palju Konstantin Meri tegutsemine asja mõjutas, ei ole teada, ent 1945. aasta lõpus tuli Meri perekonnale käsk panna asjad kokku ja valmistuda minekuks. Viimase koolipäeva lõpetuseks kirjutas Lennart Meri vihikusse paar rida Mihail Lermontovi kuulsast luuletusest ja jumalaga kasimata vene, täis orjasid ja härrasid. Alice ja lapsed sõitsid ära ja kohtusid suureks rõõmuks isaga. Reis jätkus Leningradi kaudu Eestisse. Lennart tahtis olla ärkvel, kui rong sõidab üle Eesti piiri, kuid see ei õnnestunud. Ta virgus alles aeg viidus umbes 40 kilometrit enne Tallinna. Hommikupoole ööd kuulis ta esimesi võõra inimese lausutud eestikeelseid sõnu pärast 5 aastat. Pärast Venemaalt naasmist tegi isa Georg nimekirja neist lääne kirjanduse teostest, mida tasus eesti keelde tõlkida. Ta läks sellega Eesti riikliku kirjastusse, kus ta saigi tõlkija ja toimetaja koha ning õiguse töötada kodus. Samal ajal seisis Lennartil ees taas kooliminek, aga see hirmutas teda. Ta meenutab, et kaasõpilased ei teadnud minust mitte midagi. Olin Venemaal läbi põdenud rõuged, mis tõttu oli mu pea ikka veel paljaks pöetud. Lisaks sellele kantsin ma kehvi rõivaid ja ma rääkisin eesti keelt vene aktsendiga. Ma olin võõrkeha. Lennarti eesti keel oli algusest tõepoolest suure aktsendiga ja klassikaaslased pidasid teda Venemaa eestlaseks. Et tollastes oludes oli seda parem, mida vähem teised teadsid, jäi ka Lennart alguses rohkem omaette. Aga keskkoolipäevil lõi Lennart innukalt kaasa ringis, mille liikmeid ühendas huvi kirjanduse ja teiste humanitaarainete vastu. Vahel oli kogunemiskohaks tuntud kirjaniku ja tõlkija Marta Silla otsa kodu. Peale Lennarti külastasid kirjaniku ka teised tulevased Eesti silmapaistvad inimesed, nagu näiteks Eino Tamberg, Erast Parmasto, Rutt Mihrov ja teised. Pärast keskkooli lõpueksamite sooritamist tahtis Lennart Meri minna Tartu ülikooli ajalugu õppima ja ta taotles luba, et vene keele lõpueksam kohe ära teha. Selleks mõtles ta välja oivalise põhjenduse, kasutades ära tolle aja lööklauset 5 aastak 4 aastaga. Nii ta teataski. Ma olen nõuks võtnud 5 aastat vältava kursuse 4 aastaga lõpetada. Ta sai loa ja enesekindel noormees pandi piinapinki. Vanas kirikuslaavi keeles kirjutatud teksti tõlkimine läks siiski loduselt, ja dotsendile ei jäänud muud üle kui hinnata tema teadmisi, ilmselt küll vastu tahtmist, kõrgeima hindega. Ülikooli kaaslased mäletavad, et Lennart Meri oli noor härra, kes rääkis enesekindlalt ja käskiva tooniga. Ta oli alati nii-öelda kohal. Tema esinemistiil ei lubanud vastu rääkimist. Ta ei olnud alandlik ega anuv, ei siis ega hiljemgi. Ilmselt lisas enesekindlust ka suurepärane vene keele oskus. Lennart rääkis vene keelt ladusamalt kui paljud uue aja ametnikud. Enamiku vabast ajast veetis ta ülikooli suurepärases raamatukogus. Samuti käis ta kuulamas õigusteaduse, psühholoogia ja hispaania keele loenguid. Üks tema huvitav tuttav oli vene juudist õppejõud, kelle nimi sai hiljem tuntuks kogu maailmas. See oli semiootik Juri Lotman, kes juudi päritolu tõttu ja vana hea tsaristlik nõukoguliku kombekohaselt oli sunnitud otsima tööd provintsiülikoolis. Meri ja Lotman jõudsid kohe ühele lainepikkusele. Meri valdas vene keelt ja vestlusteemadest puudu ei tulnud. Neist said parimad sõbrad ja iseenesest võrratu paar. Üks oli pikk ja elegantne oma tumedate juustega, teine peaaegu poole lühem, aga muljet avaldav oma kohutavalt suurte vurrudega. Lennarti pidev harrastus ülikooli ajal oli kuulata BBC-d, meenutab Ain Kaalep. Tema kõrv oli hommikust õhtuni raadio küljes. Ta teadis päevapoliitikast kõike ja see loomulikult avardas maailmapilti. Kui valiti Inglismaa parlamenti, konservatiivid tulid tagasi ja Churchillist sai jälle peaminister, ei tulnud Lennart hetkekski toast välja, vaid jälgis olukorda pingsalt. Churchilli pilt ühiselamu toa seinal rippumas. Pärast õnnitlesime Lennartit valimistulemiste puhul ja selle puhul, et ta oli Churchilli jälle võimule aidanud. Tuhande aastatel oli Lennart Meri kirjandusala juhataja Tartus Vanemuise teatris, samuti õppejõud Tartu kunstikoolis ning aastatel 1955 kuni 1961 Eesti Raadio toimetaja. 60. kuni 80. aastatel töötas Tallinn filmis stsenaristi ja produtsendina. Ning tollest ajast on midagi huvitavat Lennart Merist meenutada ühel Eesti rabil, Rafael Beltšikovil. Tutvusin tulevase Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meriga siis, kui temas sai Tallinn filmi toimetaja ja seejärel töötasime koos mitu aastat. Küsisin endalt vahel, kes too boheemlaslik minuga tihti saksa keeles kõnelev inimene on, kes unistusi ja fantaasiat oskas nii usutavalt välja pakkuda, et ainult tõepähe oligi võimalik seda võtta. Siis viis elu meid ühel päeval soome-ugri hõimudele pühendatud filmi Linnude tuuled tegemisele. Lennart oli stsenarist, režissör ja mina toimetaja. Kuudepikkused ekspeditsioonid Soome ja Ungari-Austria maile õpetasid meid teine teist paremini tundma. Ehk aitas ka see, et olin veidi unistaja tüüp, kes aga tema fantaasiavõime lossi esimestegi trepiastmeteni ei küündinud. Ei unusta, kuidas me kord Kaali järve meteoriidikraatri juures seisime, kus Lennart Meri mulle miljoneid aastaid kestnud universumi ajaloos taolise veenvusega jutustas, et hakkasid kas või ise uskuma, et kõik nii oligi. Millise pedantsusega ta tolle filmi iga pisi asjana näivat detaili jäädvustas, et kõike põhjendada ja ühtseks tervikuks sulatada, mis hiljem pälvis hõbe auhinna maailma etnograafiliste filmide festivalil USA's. Ja tolle Eesti Vabariigi nii-öelda Kolumbuse raugematu ironiseeriv huumori meel. Mäletan, ühel kuumal suvepäeval olime Ungari piiri ääres ja Lennart soovis kioskist kannu õlut, küsides seda saksa keeles. Kioskör vaatas talle tigedalt otsa, sisistades, sakslastele ma õlut ei müü. Ju oli tol mehel veel sõjapäevilt arveid klaarida. Aga läksid päevad, kuud, aastad ning Lennart Meri peakohal hakkasid juhtivate parteilaste saadetud pilved tihenema. Ei meeldinud enam mees, kes soovis oma mõtteid teoks teha. Tuli tast lahti saada. Ja ühel heal päeval ulatasingi talle valge paberilehe ja sulepea ning tema vaatas mulle otsa. Mina aga ütlesin vaid omal soovil loomulikult. Ja oligi kõik. Juba tükk aega hiljem kohtasin Eesti suursaadikud Soome Vabariigis Tallinna Raekoja platsil ja küsisin nalja pärast, kas sa mulle ka Eesti passi annad? Tema vastas, et ei pea viha ja kui ta poleks Tallinn filmist pääsenud, poleks temast ka diplomaati saanud. Hiljem, kui Lennart Merist sai taasiseseisvunud vabariigi esimene president, pidasin suhete ülessoojendamist ebakorrektseks ja veel hiljem oli juba liiga hilja. Nii on Lennart Merist kõnelenud Rafael Beltšikov. Tallinn filmi filmivõtted viisid Lennart Meri ka nende paikade lähedusse, kuhu ta oli koos emaga välja saadetud. Nüüd, aastaid hiljem ei suutnud Meri vastu panna kiusatusele veel kord näha kohti, kuhu ta esimest korda oli saabunud püssimehe saatel. Ta tundis ära külad oma tanumate ja soppidega, metsad ja põllud, kus oli kunagi jõmpsikana kartulikotte tassinud. Ühel tuttaval teel tuli talle vastu Mari rahvariietes naine. Meri küsis, kas too mäletab Alice nimelist naist. Marilasel oligi meeles Alice Meri ja temaga kaasas olnud väike poiss. Millegi pärast ei öelnud Lennart Meri, et tema ongi see aastakümnete tagune poisike. ELK Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail meenutab üht aastakümnete tagust kohtumist Rõuges. Ühel pühapäeval olin jäänud kodu hoidma. Lugesin voodis pikutades raamatut, kui järsku ukse kella helina peale nägin aknast vaadates ukse taga võõraid, matkariietuses meest ja naist. Võõrad sisse ei tulnud ja kui kuulsid, et kirikuõpetaja tuleb alles õhtul, rääkisid mulle oma tuleku põhjuse. Nad otsisid Elias Lönnroti jälgi. Veidi kaheldes uuris mees, et ma ehk ei tea, kes Lönnrot oli. Ma teadsin, sest olin keskkooli lõpuklassis. Seejärel uurisid külalised, kas oskan nimetada Kalevala kirjutamise aega. Ja et oskasin, rääkis võõras, et teeb soomlasest filmi ja käib läbi tema teekonna. Vestlus kujunes väga huvitavaks ja lahkudes lubas võõras vanaisale hiljem helistada. Jätsime hüvasti ja nad asusid teele, kuid paari minekusammu järel keeras mees korraks ümber ja ütles, mina muide olen Lennart Meri.
Raamatutund.
1980. aastatel oli Lennart Meri Eesti Kirjanike Liidu välissuhete sekretär ning tegutses ka Eestimaa rahvarindes ja Eesti muinsuskaitse seltsis. Aastatel 1988-90 oli ta Eesti instituudi asutaja ja direktor. Lennart Meri on meenutanud. Eriline oli kogeda seda, mida hiljem hakati meil nimetama laulvaks revolutsiooniks. Mis see oli, Seda ei olegi peaaegu võimalik kirjeldada. Seal valitses täielik kord ühendatud harda vennastumismeeleoluga. Pidu jätkus suveõhtust suveõhtusse ja igal õhtul voolas kohale aina rohkem inimesi ja see kestis 2 nädalat. Lennart Meri rõhutab, et tegemist oli peaaegu religioosse kogemusega ja inimesi ühendava rituaaliga, mis kestis õhtust õhtusse. Aastatel 1990-92 oli Lennart Meri Eesti Vabariigi välisminister, 1992. aastal ka Eesti Vabariigi suursaadik Soomes ning 1992-2001 Eesti Vabariigi president. Eesti sai Nõukogude Liidu lagunedes avalikkuse suure tähelepanu osaliseks ja tema välisministril ei olnud selles vähe teeneid. Lennart Meri ei olnud enam üksnes kultuuridiplomaat, kellena teda lähiümbruses tunti. Temast oli saanud arvestatav poliitik, kelle mitmekülksed võimed said teenitud tähelepanu osaliseks. Meri torkas teiste poliitikute hulgas silma ka oma isiksusega. Välisministrina võttis Meri tihti abiks samad võtted, mis olid osutunud tulemuslikuks tema seiklustel Nõukogude impeeriumi avarustes. Ikka ja jälle oli vaja aeglast veenmist, kavalust ja leidlikkust. Kui Meri pidas vajalikuks, oskas ta olla ka ninakas. Ta on tunnistanud, et toonaste improvisatsioonide ja ekspeditsioonikogemuste vahel võib olla sarnasust küll. Ikka tuli olla valvas ja ära näha, milline uks oli lahti või paokil. Kui paraaduksest sisse ei pääsenud, otsis ta üles tagaukse ja läks sealt. Ustest astuti sisse tõesti mitmel viisil. Ameerika Ühendriikide presidendi George Bushi gloobusele märkis Lennart Meri Kamtšatka parimad kalakohad ja tema irooniast sai oma osa ka välisminister James Baker. Kui Meri oli esimest korda külas Ühendriikide välisministeeriumis, rääkis Baker uhkelt, et ministeeriumi foajees oli teiste riikide lippude hulgas kõik need aastad olnud ka Eesti lipp. Meri olevat sõnanud. Ilus, kuid kahjuks ei puhu teie vestibüülis tuul. Repliik muutus lendlauseks, mis levis Ühendriikide pressi. Kuigi Meri omalaadseid nükkeid vahel ka kritiseeriti, anti talle palju andeks. Oma teel kohtaski ta rohkem roose kui okkaid. Julgus imponeerib inimestele, kuigi see jõuab vahel ohtlikult lähedale jultumusele. Eesti esimene sõjajärgne president andis ametivande 6. oktoobril 1992. Ta pidas rahvale televisiooni vahendusel kõne, kus lausus muuhulgas järgmised unustamatud ja liigutavad sõnad. Eesti naised ja mehed, olgem selle ajaloolise hetke väärilised. Ühendatud jõuga, üksmeele ja ennastsalgavusega oleme saanud jagu mineviku taagast. Nüüd peame pilgud pöörama tulevikku. Minevikku jäävad üksnes meie juured, millest ammutame jõudu, lootust ja esivanemate tarkust. Praegusel juhul 1918. aasta iseseisvusmanifestist, mille sõnad kõlagu täna üle kogu maa. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel. President Lennart Meri on öelnud ka järgmised sõnad. Need on ühest tema 1993. aastal Münchenis peetud kõnest. Ma olen üks väheseid Euroopa presidente, kes on võinud ühe pilguga haarata poolt oma rahvast. Nad olid kogunenud meie pealinna Tallinna lähedasele väljakule, mida nimetatakse lauluväljakuks, sest see on olnud meie viimane lahinguväli, mille taga haigutas hävingu pime unustus. Ajaviitest või ettekäändest õhtutualettidele muutus muusika identiteedi kaitsjaks. laulev revolutsioon. See ei olnud vaid kujund. Lennart Meri võttis nõukogude ajal osa arvukatest etnograafilistest ekspeditsioonidest, mis panid alguse tema reisiraamatutele, filmidele ja kultuuriloolistele seedele. Soome-ugri rahvastele keskendusid need raamatud vaid osaliselt. Meri reisid viisid teda ka teistesse kõrvalistesse paikkondadesse. Tema esimene 1959. aastal ilmunud raamat Kobrade ja karakurtide jälgedes on kirjeldus rännakuist läbi Kesk-Aasia. Järgmised raamatud käsitlesid enamasti Siberit ja Põhja-Euroopat, teisenedes vähehaaval puhtakujulistest reisikirjadest sügavateks kultuuriloolisteks vaatlusteks. Enim tuntud on Tulemägede maale ja Virmaliste väraval. Eestlaste identiteedi alal hoidmise mõttes olid eriti tähtsad kaks raamatut, milles Meri võttis kõneks Eesti ja Kirde-Euroopa esiajaloo. Need on Hõbevalge ja selle järg Hõbevalgem. Selles arheoloogia, ajalooteaduse, folkloristika ja luulelise vabaduse ühenduses visandab Meri pildi eestlaste või vastavalt nende Läänemere soomlastest esivanemate arenguloost. Sõltumata meriteooria usutavusest oli uuel žanril, mille ta nende teostega lõi, suur tähtsus eestlaste eneseteadvusele, sest siin näidati, et eestlastel on omaenda pikk, Euroopaga seotud ja venelastest selgelt erinev ajalugu. Seda olid eestlased alati teadnud, aga oli hea seda trükitult näha. Lisaks olid paljud Meri mõttekäigud, assotsiatsioonid ja kõrvutused tõepoolest uudsed. Rein Veidemann on kirjutanud. Üsna üksmeelsed ollakse, et kirjanik ja reisimees Lennart Meri, taastatud Eesti Vabariigi esimene president, oli mees, kes kirjutas ja rääkis Eesti suureks. See algab juba 1976. aastal Hõbevalge nime all reisikirja Tuulest ja luulest avaldamisega, mis püüab tõestada, et olime rahvana ajaloos olemas juba 300 enne Kristuse sündi, kui vana Kreeka geograaf Pyyteas meid tuulenimelise maakohaga sidus. Ja see jätkub dokumentaalfilmides ning hiljem juba presidendina kümnetes kõnedes, kust muuhulgas tõusevad lendu ning lähevad argikäibesse kujundsõnumid Eesti Nokia, Tädi Maali ning Tule taevas appi. Selle Eesti suureks rääkimise ja kirjutamise käigus piltlikult öeldes kasvab Lennart Meri ka ise suureks, nii et rahvaseas hakatakse teda kutsuma lausa Eesti suureks mütoloogiks. Lennart Meri on kirjutanud üle 10 raamatu, teinud palju raamatutõlkeid eri žanritest ning 5 filmi soome-ugri rahvastest ja kultuurist. Ta on pälvinud palju autasusid ja tunnustusi, nende hulgas näiteks aasta eurooplase tiitli. Enam kui 10 eri riigi ordeneid on mitmete ülikoolide audoktor, kirjanduse ja muude seltside liige. On välja toodud, et Lennart Meri ei olnud usklik inimene. Ent siiski tõstis ta presidendina esile kiriku olulist rolli Eesti ühiskonnas. Näiteks on ta öelnud 1997. aastal ELK 80. aastapäeva puhul Kaarli kirikus peetud kõnes järgmised sõnad, mis minu meelest on väga asjakohased ka nüüd, pea 30 aastat hiljem. Eesti Vabariigi põhiseadus ei tunne riigikiriku mõistet, kuid sootuks väär oleks sellest järeldada, et Eesti Vabariik kirikut ei vaja. Vastupidi, meie rahvas vajab täna kirikut enam kui eales varem. Eesti Vabariigi taastamisel riigiks, kus valitseks õigus ja õiglus, halastus ja eneseohverdus. Ma tahan tänasel päeval, lugupeetud kirikujuhid, julgustada teid, et kirik hoopis nõudlikumalt suhtuks meie riiki, meie riigi institutsioonidesse, nõudlikult ja järjepidevalt puhastaks meid hingelisest saastast, omakasust ja moraalitusest. Aidake säilitada meis sõltumatust, vaimset rikkust, moraali ja tagasihoidlikkust. Just Lennart Meri oli ka see, kes 1992. aastal pani aluse traditsioonile, et president külastab tänu Jumala teenistust ametisse astumise puhul ja Eesti Vabariigi aastapäeval. Väga ilus žest oli 1994. aastal, kui Lennart Meri kinkis ühe oma kuu palga emmaste leitud kirikukella kirikusse paigutamiseks. Samuti toetas ta Tartu Jaani ja Peterburi Jaani kiriku taastamistöid. President Meri on andnud mitmele vaimulikule kiriku järjepidevuse hoidmise eest riikliku autasu. Ning 1993. aastal külastas tema kutsel Eestit Rooma katoliku kiriku paavst Johannes Paulus II. Head kuulajad, tänane raamatutunni saade oli pühendatud kirjaniku ja ajaloolase, presidendi ja Eesti ühe silmapaistvaima inimese Lennart Meri mälestusele. Ta sündis 29. märtsil 1929 ja suri 14. märtsil 2006. aastal, ehk samal päeval, kui me tähistame emakeelepäeva. Saates kõlas Arvo Pärdi 2006. aastal kirjutatud teos keelpilliorkestrile pealkirjaga Für Lennart in Memoriam. Teos valmis vahetult enne Lennart Meri surma tema enda soovil, et tema matustel kõlaks just Arvo Pärdi selleks puhuks loodud teos. Minu nimi on Margit Prantsus ja võtan tänase saate kokku Lennart Meri tsitaadiga. Ma olen alati olnud veendunud, et ka väike maa võib ajaloo käiku mõjutada ja peabki seda tegema. Kogemus õpetab meid ometi, et maailmas ei hooli mitte keegi väikesest riigist, kui see riik ise valjusti ning arusaadavalt ei kõnele ja seega aktiivselt kaasa ei aita, et tema soovi kuulda võetaks.
Raamatutund.